A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Det vi lever av presenteres av Designerprosjekt. Skreddersøm av kjøkken, bad og garderobeløsninger til alle utbyggingsprosjekt.
Oppdretterne håver inn, men sliter med lus, rømming og at folk vil ha anleggene ut av fjordene. Kan løsningen være å flytte merene offshore?
Hvorfor det lurt å gjøre dette til havs?
Lars Fredrik Martinussen kommunikasjonssjef I Nordlaks.
Det er jo, der det god plass. Der det gode vannforhold. Det kan være langt mellom anleggene, sånn at smittepress blir lavere. Og samtidig så det kanskje typisk større djup og havstrømmer som frakter bort den biologiske belastningen som havbruk medfører.
De neste årene skal oppdrettsselskapene bruke milliarder på offshoreanlegg. Mærer så store som oljeplattformer skal fylles med millioner av laks og ligge I eksponerte havområder. Det dette som fremtiden til norsk oppdrettsnæring? Og hva betyr det hvis disse offshoreanleggene kan ligge hvor som helst? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Sysla. Jeg heter Marie Misund Bringsløy. Med meg I studio I dag så har jeg professor I ressursøkonomi og prorektor ved Norges Handelshøyskole Linda Nøstbakken og kommentator I Bergens Tidende Hans Mjelva. Velkommen!
Takk, takk.
Tusen takk.
Hans, norsk oppdrettsnæring går som det suser, men de siste 7 årene så har ikke næringen fått lov til å vokse. Hvorfor det blitt sånn?
Det først og fremst fordi at du har et voldsomt problem med lakselus og som sykdom. Spesielt stort dette problemet her vært her på Vestlandet der oppdrettsanlegget står tettest.
Selv om myndighetene sier nei til mer vekst, så har jo bransjen veldig store ambisjoner om å vokse. Kan du si noe om det, Linda?
Det jo veldig greit å ha store ambisjoner om å vekse når det har vært så vanvittig gode marginer ganske lenge. Og vi har jo sett en etterspørsel og vokse fast I mange 10 år. Voldsomme vekst, og de nye volymer som vi har kommet med, og andre lander kommer med, har hatt et marked, og det har ikke klart å holde takten I senere år, på grunn av at det har stagnert både I Norge og andre land. Og da det voldsomme marginer, og da har du jo lyst til å fylle da, tomrommet selvsagt, og nyte godt av de marginene, og da må du vekse. Og får du ikke vekse I innerskjers, så søker de seg andre plasser.
Mm. Hva mulighetene for å vokse for oppdrettsnæringen nå da?
Altså det på Vestlandet så det jo akkurat nå veldig liten grunn. Trafikklyssystemet til regjeringen som regulerer dette her, det tilsier jo at hvis den ikke får, hvis, nå skal det vel komme nye utredninger til høsten, men altså hvis det viser seg at sykdommer og lakselusproblemer like store som nå, så må en begynne å slakte ned, altså redusere volumet I anlegget på Vestlandet. Så det å gå motsatt vei av det en ønsker her. Så hvis det skal vekse, så har det de siste årene vært den eneste muligheten, vært disse her utviklingslisensene som da havbruk en del av.
Utviklingstillatelsene var en midlertidig ordning, så de lyste de vel ut I høsten 2015, så var det 2-årsperiode så selskapet kunne søke, og da fikk de en sånn særtillatelse, en utviklingstillatelse for prosjekt, som gav stor innovasjon og medførte store investeringer. Og innovasjon skulle da løse de utfordringer som næringen stod over på, spesielt I forhold til miljø- og arealutfordringer.
Mm. Og det jo viktig at dette her koster jo for selskap å bygge disse nye teknologiske anlegger, men fordi det på grunn av luseproblematikken og fordi at produksjonen har stoppet opp, som vi var inne på I sted, så har jo priserne skutt I været. Det jo vel over en dobling på lakseprisen siden 2012. Og det har gjort dette her ekstremt attraktivt økonomisk.
Og en trend når det gjelder disse utviklingstillatelsene nye anlegg som kommer
offshore eller lenger til havs?
Ja, så det jo, det vel tre store, tre av de lisensene som gitt, som sånne ganske rene offshore-lisenser. Det en som allerede har kommet i drift, og det Salmar sin Ocean Farm utenfor Frøya på Trøndelagskysten. Det en ganske diger sak som rommer 1,5 millioner fisk, som da ligger ikke så langt ifra kysten, men likevel i åpent hav.
Der har jo jeg vært så heldig å få vært på båttur, så den har jeg gått rundt i båt. Og på bildet så ser han jo, han ser igjen ikke så stor ut på bildet, det er jo, sånn er det jo ofte, men han var store. Og det er en helt annen måte å drive oppdrett på, for der hadde de folk som bodde ute, og de, det var ikke alle dager de kunne gå inn med båt og få skiftet, skal jeg si, mannskap. Så det var jo en helt annen virkelighet enn det du ser på de oppdrettsanleggene du ser i langs kysten i dag. Så det er jo veldig spennende.
Og Salmar skal jo bygge en ny versjon av det her, som er dobbelt så stor. Det har vel allerede begynt å bygge den i Kina. Og så har du jo noen oppe i Vesterålen, Nordlaks, som vel også har begynt å bygge i Kina. Og det er rett og slett et anlegg som er formet omtrent på større som en supertanker. Altså 385 meter lang og 56 meter brei. Gigantisk. Ser ut som et skip, men med et rent rammeverk. Så i der tankene var i et supertanker, der er det altså merda bortover. Og dette her også tar jo enormt mye laks.
Og nå en kort melding fra vår annonsør.
Siden 1992 har Designer produsert kvalitetsmøbler til kjøkken, bad og garderobe fra vår egen fabrikk. Med over 25 års erfaring forstår vi i Designer-prosjekt hva profesjonelle utbyggere ser etter hos en samarbeidspartner. Vi skreddersyr løsninger til alt fra store offentlige anbud til mindre boligprosjekt, og sørger for at du alltid får det du trenger til riktig tid. Designer-prosjekt leverer til hele Norge, og med våre 21 butikker over hele landet er du og dine kunder alltid velkommen innom for å studere vårt store utvalg av løsninger.
Og da går vi videre i podcasten. Men når vi sier oppdrett til havs eller offshore oppdrett, hvor langt ute snakker vi? Skal de ligge side om side med plattformer på norsk sokkel, eller?
Skal jo dette bli den nye olje også, så det kan jo bare bytte.
Nei, altså Salmar sier at det er med den nye Smartfish Farm, som det heter, den nye stormerden. Den skal ligge mellom 20 og 30 nautiske mil ut, altså mellom 40-50 kilometer ut i sjøen. Og til sammenheng så ligger jo Statfjordfeltet 160 kilometer ut i sjøen, så det er ikke helt der ute. Men det er klart, det er i åpent hav, det er det.
Men hva er fordelen med å flytte anleggene offshore da?
Altså det er jo, den viktigste fordelen er jo at du slipper i stor grad lusproblematikken. I hvert fall er det teorien, og det er jo ifølge Salmar, som har drevet en Ocean Farm nå i snart 2 år, så har ikke de trengt å avluse en eneste gang. Og så er det jo i tillegg en fordel når du er i åpent hav, at for å si det enkelt, driten forsvinner. Det er i hvert fall mye mindre lokal forurensing, og nå skal det vel også i den nye fange opp i større grad forurensinger. Så du slipper den problematikken. Når det gjelder rømming, så skal det jo i teorien være sikkert, som alle andre anlegg skal i teorien være sikkert, men Ocean Farm har jo hatt en rømming. Det var vist en fyr som hadde glemt å stenge en luke, så merden hamna under vatten her i periode, så 16 000 laks forsvann ut. Ulempe her. Altså det er jo en viss risiko. Du setter jo nå disse merene ut i åpent hav, værhardt, og de inneholder jo, altså den nye versjonen av fra Salmar, den skal jo inneholde også plass til 3 millioner fisk. Og det er klart, hvis det skjer et eller annet der, enten sykdom eller et havari på et eller annet vis, så er det enorme verdier som står på spill, Och naturligtvis är 3 miljoner fisk rømmer, så är ju det också stort problem økologisk.
Nu må jo jeg bare få forsvare litt innerskjærs tradisjonelt oppdrett, for det er jo, du finner nok oppdrettere langs kysten i dag også, og kan si det samme at de har ikke avlyst, det at de har hatt en hel generasjon og de har sluppet avlysing. De bruker mer lippefisk, og det er store forskjeller hvor belastet de er i forhold til påslag med lus. Det er det ene, og det andre er jo dette med dette organiske avfallet, som jeg sier, mens jeg ikke bruker disse andre ordene. Så er det er jo strømer, og det sprer seg, og de har jo ryddet veldig opp i hvor du får lov å ha oppdrettsanlegg i dag. Så det er jo ikke, jeg føler jo det er litt sånn satt på, ja, noen ganger så er det sånn, som om alle tror at det under et hvert anlegg så ligger det en stor haug med organisk avfall. Ja. Og det er jo ikke sånn.
Nej då, så, men det har ju tidigare så har det i alla fall varit ett problem.
Så det har det varit, och det lägger ju en begränsning på hur mycket du kan ha i ett område, för du måste ju sprida detta utöver för att gödsla på rätt nivå havet runt. Men det är ju mycket fisk i sjön, och alla har ju de samma processerna, sant? Så det är ju inte så att det är helt unaturligt, men du måste ha ett rätt nivå på det. Men hvis det är ju strömmar längs kusten också, så jag menar, det tror jeg prøver å si, at vi må jo moderere oss litt i forhold til, ja, det kan godt være at noe skal ut i havet, men jeg tror ikke da at det hele oppdrettsnæringen går flytte ut i havet, fordi det er så mye trøbbel der som er. Det går jo gyselig godt, selv om de har store utfordringer nå biologisk.
Jeg vil jo trekke frem en annen ulempe som ble klart i fjor, og det var jo at kineserne som jo bygde den Ocean Farm for Salmar. De har jo de har bygd en som er mistenkelig lik, som de allerede har satt i produksjon, og de har allerede begynt å bygge nummer to, så de har nå begynt laksoppdrett i stor stil i Gulehavet, med sannsynligvis mye av denne teknologien. Og det er jo merket, altså jeg stusser litt, for la oss på Salmars hjemmeside, at de skryter av at dette her er jo teknologi som kan brukes over hele verden.
Mm.
Og det er jo en enorm risiko for norsk laksoppdrett, for da det er jo, har jo til nå vært fjordene og de særegne landskapene her som har gjort at vi har hatt en konkurransefordel. Men hvis du kan sette dette her i åpne hav rundt omkring over hele verden, så har vi ikke lenger den konkurransefordelen. Og da blir jo dette her en konkurranseulempe på lik linje med landbasert laksoppdrett.
Det er jo enda et argument for å holde fast i den innerskjærs, skal si, vanlige oppdrettsnæringen, for det er mange fordeler med det. Det er mye billigere anlegg, det er mye nærmere land, det er mye mindre sjø. De jobber alt med det lenge, de vet hva de gjør. Og hadde det ikke vært for luseproblemer nå, så hadde de jo produsert fisk med en veldig låg kostnad. Det går allikevel bra, fordi de har høye priser. Men jeg tror det er en stund til vi kan si at nå bare slutter med, og så går vi ut i Sør-Kina-havet, eller ja, Gulehavet var det vel de hadde basert produksjonen sin.
Altså det er jo, sånn som du sier, så er det jo store fordeler med å produsere inn i fjordene. Så klart, hvis den klarer å få bukt med luseproblemer og det som er av sykdomsutbrudd og sånn, så er jo det er jo en mye rimeligere teknologi å ha merder inne i fjordene. Det er jo, altså den nye merden til Salmar, den koster jo 1,5 milliarder kroner. Det er ganske mye penger som skal investeres. Du får ganske mange vanlige fjordmerder for 1,5 milliarder.
Ja, når vi tenker bare på det når vi snakker om hva omsetter de disse selskapene for. Nå har det jo vært ganske få selskap som blitt kjøpt og selge det, men det har jo vært et par i senere tid. Så tenker du ikke engang på merene, for de er så relativt sett billige i forhold til konsesjonene, at du tenker egentlig bare på konsesjonene. Mm. Det er sikkert litt innenfor det andre også. Men når du går til disse havmerene, så er det ikke sånn. Da er det dyrt. Og så hadde de da måtte betalt for konsesjonene, markedspris eller kjøpt i en auksjon, så ville jeg jo tippe at de hadde, det er ikke sikkert alle disse investeringene hadde blitt gjort.
Nei, og så er det jo sånn at det vil jo, hvis det flytter til havs, så er det jo kun de store som kan drive med det her, for da blir det langt mer kapitalintensivt. For det er jo ikke bare selve investeringer, men også driftinga och all logistiken runt. Du ska ha båtar som ska ut där och hämta och det så det blir en lite annan näring.
Men offshore är ju något som vi har varit gode på i Norge länge. Kan vi bruka någon kompetensen från oljebranschen till offshore uppträtt då?
Ja, så det dessa här märarna här som snackar om det, det är ju helt uppenbart ett produkt av offshorebranschen. Det ligger väldigt mycket offshore teknologi i botten här på både på konstruktion och alltså materialberäkningar och positionering och alltså allt det som trängde är ju det här är ju egentligen det som märarna är ju långt på väg lik mycket av teknologin för oljeplattformar som är halvt nedsänkbara som kan hävas och sänkas. Så absolut teknologi från och det är ju det är klart där ligger ju också en möjlighet då för industrin. Så själv om kineserna kopierar den där första plattformen så ligger väl likväl mycket av kunskapen på design och konstruktion här i landet.
Men man har ju sett detta egentligen hela stunden allerede. Jag husker ju när oljeprisen raste i 2014 så såg det ju ett skift att de så hade jobbat mot oljenering och skiftat mer mot havbruk. Och någon av de har ju bara, de är där fortsatt och de har nästan slutat med olja för det där är så mycket som sker i havbruk säkert lite på grund av dessa utvecklingskoncessionerna. Mycket av teknologien så är allerede idag väldigt på väg in i näringen, i uppdragsnäringen och har fått etablerat sig är ju sånt som kommer ifrån oljenäringen. Sånt så både sensorteknologi och fjärrstyrning i tillägg till dessa stora installationerna ute i havet. Så det är ju allerede där och det är säkert mycket rum för att växa där.
Ja, hur stora investeringar är det snack om i offshore uppdrätta?
Nu kan jag vet du har skrivit en artikel om akkurat det, så då kan jag vända tillbaka till dig. Men jag kan ju ta den andra sidan, för jag satt och räknade lite på det i går kväll. Och bara såg på auktionspriserna så var jag nog i 2018, då hade de ju två runder, en i juni och en i september. Och allt ligger ju på nät, så det är ju lätt att finna ut av. Men då, hvis du tänker, där var väl gjennomsnittsprisen väl 150 miljoner per koncession, hvis du skalerar upp till en koncession på 780 ton. Och hvis du ganger då upp med de 70 tillåtelserna så är gitt ut så långt och antar att alla vill köra och löpa ut och köpa de till 10 miljoner efterpå, så snackar man ju gott över 10 miljarder norska kronor. Så den norska staten då ger dessa uppdrättarna för att köra dessa projekt. Då är det stora sum.
Mm.
Det är solid spons.
Ja, och hvis man lägger till grund i staden för den prisen som vi såg nu som sagt sist, med väl 200 miljoner per koncession, så är det ju bara att ganga upp så blir det ändå större.
Så då kan man kanske säga att de som då har råd till att driva med dessa licenserna, så de stora, de är då de tar ju ändå ett skritt. Avstånd blir ändå större från dig till de mindre.
Mm. Det tror jag var en fin avslutning på dagens podcast. Tack för att du var med oss, Linda och Hans. Vi är tillbaka igen med en ny episode av Det vi lever av om 2 veckor. I mellomtiden så tar vi gärna emot inspel till tema vi kan snacka om. De kan du sända till oss på e-post podcast@sysla.no, podcast med K. Henrik Svanevik är producent för denna podcasten och jag heter Marie Misund Bringsli. Tack för att du hörte på.
Med over 25 års erfaring vet vi i designerprosjekt hvilke kjøkken, bad og garderobeløsninger boligkjøpere drømmer om. Besøk oss på designer.no og book et møte i dag for å finne den perfekte løsningen for ditt prosjekt.
Vi ønsker å høre din tilbakemelding. Meld inn i vårt podcastpanel på skipstedpanel.no/podcast.